Mubandanya kumviriza radio Ijwi rya Amerika ivuga iri Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Muri uyu mwanya muri kumwe na Fidel Niyongabo ndabaramukije mwese twongeye kubaha ikaze kuri radio yanyu. Dutega amatwi ya Rais Bigirimana dushyize amakuru yo hirya no hino ku isi.
Mwaramutse Fidel, turayahera mu karere k'ibiyaga binini. Ishyirahamwe ry'ibihugu byo mu buseruko bwa Afurika EAC risaba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kwisigura ku ngingo yayo yafashe yo kwirukana abasirikare b'u Rwanda bari mu biro bikuru by'inteko za EAC zifise icyicaro gikuru I Goma. Ibi biri mu rwandiko umunyamabanga mukuru w'uwo muryango Dr. Peter Mutuku Matuki yandikiye icegera cy'umushikiranganji wa mbere akaba n'umushikiranganji w'imigenderanire wa Congo Christophe Lutundula. EAC ivuga ko yamenye kandi iterwa amakenga n'amakuru ko ku itariki ya 30 z'ukwezi kwa mbere 2023 abaofisiye batatu b'u Rwanda bari muri izo nteko z'akarere birukanywe n'ubutegetsi bwa Congo. EAC yibukije icyo gihugu ko irungikwa ryabo basirikare ryumvikanywe ko n'abakuru b'ibihugu byo muri uyu muryango aho bari mu nama ya COP27 yabereye I Sharm el-Sheikh muri Misiri ku itariki y'indwi ukwezi kw'11 umwaka uheze. Yibukije kandi ko ku itariki y'8 ukwezi kw'9 2022 Repubulika ya Demokarasi ya Congo yasinye amasezerano yo kohereza inteko z'akarere mu buseruko bw'igihugu. Aya masezerano yemereye abari muri izo nteko kugira ubudahangagwa no koroherezwa mu kazi kabo ka gisirikare. Ku itariki ya 30 z'ukwezi kwa mbere guheze niho ibiro bikuru by'igisirikare cya FRDC byasohora itangazo rivuga ko abasirikare baba ofisiye b'u Rwanda bo mu nteko za EAC basabwe kuva ku butaka bwa Congo. Iryo tangazo ryavuga ko ari ingingo ifashwe kumvo z'umutekano. Muri Afrika, muri Nigeria, komisiyo y'igihugu igenga ijejwe gutunganya amatora ivuga ko yagabwe ko igitero ku munsi wa gatatu ku mabiro yayo muri leta ya Anambra ni mu manuka bushira ubuseruko bw'icyo gihugu. Iyo komisiyo ivuga ko udusandugu hafi amajyanindwi tw'amatora twasambuwe ndetse n'ibindi bikoresho byo gutora. Abategetsi bavuga ko abantu bitwaje inkoho bateye kandi ikirindiro cy'igipolisi muri ako karere nyine bongera bica umwana w'umuyabaga w'imyaka 16. Ibi bibaye mu gihe Nigeria yiteguriye amatora ku itariki ya 25 z'uku kwezi kwa kabiri. Abategetsi bo ngipolisi cyo muri iyo leta bavuga ko bariko barakurikirana ibyabaye kandi ko barungitse abapolisi muri ako karere.
Washington, Ijwi rya Amerika.
Hano muri Amerika, Leta z'Ubumwe za Amerika ejo kuwa kane yarasabye Leta ya Sudani gukoresha inzira zose zijanye n'amategeko ikisubira ko ku ngingo yafashe mu ndwi iheze yo kubohora umunyasudani yaciriwe ubwo gufa yagirizwa kwica umudiplomate w'umunyamerika mu 2008. Abderrauf Abuzei yaragiriwe n'icyaha cyo kwica hamwe n'abandi inyuma yo kwica umunyamerika yitwa John Granville hamwe n'umunyesudani bakorana. Bose bakorera ikigo cya Amerika kijejwe iterambere mpuzamakungu USAID. Bishwe barashwe n'uwo mugabo I Khartoum ku mugwa mukuru wa Sudani. Umuvugizi w'ubushikiranganji bw'imigenderanire hano muri Amerika, Ned Price, yavuze ko basabye leta ya Sudani kwisubira ko kuri iyo ngingo no gusubira gufata Abu Zeide barekuye. Umuvukanyi wa Abu Zeide we avuga ko uwo bavukana yarekuwe na sentare nkuru y'igihugu hisunzwe ko leta yarishe Amerika amamiliyoni y'amadolari y'indishi y'akababaro ku basize ubuzima mu bitero muri Sudani. Akavuga ko muri abo barimwo n'uwo bavukana ariwe yishe Granville.
Washington, Ijwi rya Amerika.
Muri Amerika kandi umushikiranganji wa Amerika w'imigenderanire n'andi makungu Anthony Blinken yarafashe urugendo yerekeza mu Bushinwa agiye kuganira n'abategetsi b'ico gihugu ku bibazo birimwo iby'intambara y'Uburusiya muri Ukraine uguhanahana ibidandazwa no gukorera hamwe mu kurwanya ibiyayura mutwe ariko abashinga amateka ba Amerika baranegura leta ya Perezida Joe Biden ko atakinini ibiganiro bigiye kuvamo. Blinken azoba abaye umushikiranganji wa mbere w'imigenderanire wa Amerika agendeye Ubushinwa kuva mu 2014. Uru rugendo rwihuta akoze mu Bushinwa rusa n'urutagiye gutorera inyishu kutumvikana kuri hagati y'ibyo bihugu bibiri. Abategetsi ba Amerika bavuga ko ingendo y'Ubushinwa mu guhanahana ibidandaza ari iyo kwikwegera ko Ubushinwa bwagiriza kandi kwibwagirizwa kandi kwiba amabanga mu by'amahinguriro no kugira iterabwoba ku gihugu cya Taiwan. Kwizinga rya Taiwan abanegura leta ya Biden bavuga ko bisa nuko Ubushinwa ataco buri ko burahindura ku mfashanyo buri ko burafasha Uburusiya mu gihe Uburusiya bukibandanya intambara muri Ukraine. Amerika ntiyiteze kandi guhabwa Abanyamerika ivuga ko bafashwe babeshewe n'abategetsi b'Ubushinwa. Muri Sena ya Amerika nayo abasenateri 14 barasohoye urwandiko ejo ku wa gatatu bashikiriza makenga ku mubonano wa Blinken n'abategetsi b'Ubushinwa bakavuga yuko ataco Amerika igiye kunguka muri uwo mubonano.
Tutega matwi RS Bigirimana dushikiriza makuru avuga hirya no hino ku isi. Urakoze RS Bigirimana ku makuru yo hirya no hino ku isi uhejeje kudushikiriza amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini. Mu Burundi abagikoresha amacupa ya plastike yakoreshejwe mu kuyatekeramo ibidandazwa byo kurya no kunywa mu mabutike no mu masoko basabwa kuba babihagaritse bitarenze ku igenekerezo rya 2026 ruhuhuma mu mwaka w'2023.
Kuva itariki 2026 mu masoko yose mu mabutiki ikintu kizoba kiri muri mu icupa rikoreshejwe kabiri nuko mu bibihano birategekanije ivyo umuntu ndiyo birandira.
Uyo ni senateur Severin Sindayikengera umuyobozi mukuru w'ikigo BBN. Umwungere wa Ekleziya Katolika Papa Francisco arabandanya urugendo rwiwe muri Afrika. Kuruno wa gatanu aza kwerekeza muri Sudani y'Epfo. Abakiri bato bakorera ibikorwa by'indaya mu duce dutandukanye tw'akarere ka Rubavu mu buseruko bw'u Rwanda bavuga ko batishimiye ubuzima babayemwo. Ayo makuru yose hamwe n'ayandi twabateguriye ntihagire aho muja ni mukanya. Radio Ijwi d'Amerika tubandaniza ibiganiro vyacu mu karere k'ibiyaga binini vya Afrika. Mu Burundi ntashire hamwe na rimwe ry'abanyagihugu ritanga ingurane ryemerewe gusubira kugurura ingingo yafashwe n'ibanki nkuru y'igihugu. Bene ayo mashirahamwe yarasigaye agwiriye rwose mu Burundi, abanywanyi bakavuga ko abagirira akamaro kanini, basaba BRB gusubira ku ngingo yafashe. Inkuru y'umumenyeshamakuru w'Ijwi ry'Amerika Eroje Wirikaneza.
Prosper Ngendanganya umuyobozi ajejwe gucungera agaciro k'ifaranga ry'u Burundi muri Banki Nkuru ya Repubulika BRB niwe yasohoye itangazo rishyiraho iyo ngingo. Igihe yariko arisomera abamenyeshamakuru ku murwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura kuri uyu wa kane, yavuze ko ingingo yafashwe yisunga ibijanye no gutunganya neza ivyerekeye ibikorwa vy'amashirahamwe mato mato yo kwiziganiriza y'abanyagihugu. Yavuze ko ayo mashirahamwe mu Burundi atubariza amategeko ayagenga. Yaciye atangaza amategeko mashasha
yandikwa mu ibanki nkuru y'igihugu y'udushirahamwe tw'abanyagihugu two kwiziganiriza no kugurana natwo mu mugwi wa kane rirahagaritswe. Amadosiye yamaze gushika mu ibanki nkuru y'igihugu imbere y'uko itangazo risohoka azoherahezwa.
Ku misozi yose igize Burundi yo kwari 2019 muri iki gihe ayo mashirahamwe yo kugurana na hagati y'abanyagihugu yarijukiwe rwose. Abaganiriye n'Ijwi rya Amerika mu ntara za Rumonge na Cibitoke mu manuko bushe burengero bavuga ko ryabaguye nabi cyane cyane ko ayo mashirahamwe ari bwo buryo bwonyene bafise bwo kuronka ingurane nto zibafasha kwiteza imbere mu migambi yabo.
Turababaye cyane, ajya amafaranga yadufasha cyane, abantu twadufise agataye gatoya n'abanyagihugu bato bato ntitwazakiriye neza byahora bitworohera gutora utugurane duto duto kugira ngo tuze gukora imigambi yacu mito mito nta microfinance twaronka tujyamo gusaba ingurane kuko ntavyo tuba dufise tugwatirizayo nk'akarorero nk'ishyirahamwe jewe ndi inkotizi ibihumbi bitanu kukundwi kundwi ugasaba ingurane icya kabiri cyayo ufise yo niyo wemerewe kuronka none ubu bigiye kuduhanga ivyo bintu ntibizokoroha
mu gihe twase udufaranga wagenda ukagora agatayiki wawe ukajya gukurima umva z'uko ngaha mu rugombo tubeshejweho n'uburimyi byadufasha cyane wasuka udufaranga waburose agatahe mu nyungu k'iwawe hamwe ugasubizayo amafaranga ukaronka kandi gatahe k'iwawe usigara urikoreshereza ubu tugiye kubaho nabi kumva z'uko ayo mafaranga yahora adufasha bigiye guhagarara ntibyoroshe cyane
majya mu makisi nabyakiriye neza kuko nka jyewe ndi umuntu muto nshobora kuba mfise nta konti mba mfise njya muri banki canja mu two dushyirahamwe two kuziganya no kuranana nitwo dushobora kumfasha kuko nashobora kuba ngwajije nkatwitura tukama ayo mahera nkavuza uwanjye agakira
ubwo bushyirahamwe burafasha kuko umwanya ushakiye amafaranga uyaronka n'ingoga nta bintu byo kuvuga ngo urinde gutanga ingwati zirezire usanzwe waruziganya muri iryo shyirahamwe baguhereza amafaranga n'ingoga sero n'imitaho usanzwe ufiseyo
abanyagihugu baganiriye n'ijwi rya Amerika baba bacuruza abirimizi n'abakozi ba leta hamwe n'abakorera bigenga basaba kwiyonga ingo yohagarara bemeza kwizogira ingaruka mbi nyinshi ku buzima bwabo n'ubw'abarundi muri rusangi
basa nkuko batunigiye mu izosi vrema bo bireka ibyo bikabandanya nkuko byahora kuko nta ngorane byari biteje twaguranana mu kwizigiranira tukishyurana neza atangorane biteye
iyo reka ayo mantuze ayo mashyirahamwe akabanda nk'abadafise amafaranga menshi baza barajyana hariya mu mabanki byuzobafasha cyane kugira ngo baze bariteze imbere ubwabo
nyakubahwa iyo urabica bivuze ko akadusubiza iki gihugu cyacu cyari cyo kwiteza imbere mu dushyirahamwe byadufasha cyane
ariko ngendanganya twara ubuyobozi bujejwe gucungera agaciro k'ifaranga ry'u Burundi amenyesha ko ingingo ari ntasubirwamwo mbere abazoyirenga ko bazohana
nta gashyirahamwe na kamwe ishyirahamwe na rimwe canke umuntu n'umwe arekuriwe gukora mu buryo ubwo ari bwo bwose ibikorwa by'amabanki canke iby'amashyirahamwe yo kuziganya no gutanga ingurane ntonto uzofatwa yabirenze ko azohanwa hisunzwe amategeko y'u Burundi agenga ico gisata.
Jean Hakizimana mukuru ushira hamwe Forcon F rigwanya ikimenyane na kamwana wa mama hamagaje leta gushiraho izindi ngingo merekeza. Kubwi warabiye ku mikoro y'imijyango myinshi y'abarundi ingingo izotuma n'ivyahuha bihuhuka.
Bijya bintu byafasha abene igihugu guhanahana amahera make make kubaho no guheza ukwezi agashahara sikanini cyane berbe bo kwiga ingene nyabuna hafuma haba yindi ngingo merekeza ituma abantu nabo bashobora guhanahana amahera kuko murazi ko mu Burundi hari nabo usanga bidakunda ko bagira amakonti aho usanga umuntu abaho ku munsi ku munsi mugasanga ari icyo gihumbi aragiye mu ishyirahamwe kanaka riguranana umazeho nk'indwi bakaguha amahera ushobora kwifashisha cyangwa acuruza amavoka n'ibindi baza ko rero ubwo kwiga bakaraba nyine hoja yindi ngingo mperekeza ingingo yo gutuma umwenegihugu boroherwa gusumba kandi bakumva ko leta ihari kugira ibafashe nabo kubaho
nta mafaranga akoreshwa canke aca mu minwe y'ayo mashyirahamwe yo kuguranana y'abanyagihugu azwi igitigiri ku mwaka ariko haba mu bisagara no ku mitumba bavuganye n'ijwi rya Amerika basigura ko ari bwo buryo abantu nka bose basigaye bakoresha kugira bifashe byoroshe muri icyo gihugu cya mbere gikenye kurusha ibindi ku isi nk'uko amatohoza y'ikigaga cy'isi aheruka kubyerekana. Abatari bake basaba mukuru w'igihugu bwiwe Evariste Ndayishimiye gusubiza inyuma iyo ngingo y'ibanki ya Repubulika bavuga ko iteye kubiri na politiki yashyize imbere ko umuntu wose ubwirizwa kuronka izo kurya umufuko wose ukaronka amafaranga. Eroje burika neza ijwi rya Amerika.
Tukivuga ku Burundi kandi abagikoresha amacupa ya plastike yakoreshejwe mu kuyatekeramwo ibidandazwa vyo kurya no kunywa mu mabutike no mu masoko basabwa kuba bahagaritse bitarenze kugenekerezo rya 2026 ruhuhuma mwaka wa 2023. Ni inkuru y'umumenyesha makuru w'ijwi rya Amerika Thierry Ndayishimi.
Vyatangajwe kuri uyu wa kane mu itangazo ryashikirijwe abamenyesha makuru n'ikigo kijejwe gusuzuma ubuziranenge bw'ibidandazwa BBN ku cicaro cayo kiri mu gisagara ca Bujumbura. Umuyobozi mukuru w'ikigo BBN Severes Ndayikengera yamenyesheje ko guhera ku igenekerezo rya 2026 uku kwezi kwa kabiri abatekera amavuta yo kurya n'ibindi mu macupa asanzwe yarakoreshejwe haba mu mabotike no mu masoko ko bazotangura guhanwa n'amategeko yashizweho na leta y'u Burundi.
Kuva itariki 2026 mu masoko yose mu mabutiki ikintu kizoba kiri muri mwicupa rikoreshejwe kabiri nuko mu bibihano birategekanije ivyo umuntu ndiyo birandirako ariko ubu turiko turabona yuko abo bantu kagatima ko gukunda amafaranga gusumbya amagara y'abantu karacyari muri
ikigo BBN kimenyesha kandi kwa mezi atandatu bari barahawe yo kurondera ibikoresho byo gutekeramwo azobaheze. Severes Ndayikengera asigura ko mu magenzura agenda kogwa basanga hakirimwe intege nke mu gusubiriza ibyo bikoresho ndetse n'iby'amahingurira akora bitujuje ibisabwa. Uku niko abisigura
uru rusansoma tumaze mu minsi rw'abantu bahinguwe cyane cyane imitobe y'ibitoke n'inzoga canke imitobe ikozwe harimo tangawizi. Twaciye tugira rusansuma kuri byose beshi ubarasubiyemo amazi warasangana inyuma. Oya, si ibyo dushaka. Dushaka procédé technologique iri approprié kugira ngo ibintu umuntu akoze bibe ari byiza. Aha turahafitiye ikibazo.
Mu gihe Leta y'u Burundi ishishikariza abanyagihugu gukoresha ibikoresho bitica amagara y'abantu mu kubika no kugura ayo mavuta yo kurya n'ibindi, abasanzwe bifashisha ayo macupa yakoreshejwe bavuga ko badafise ubushobozi bwo kwironderera ibisubirira ayo macupa. Abanyagihugu barimo abadandaza bavuganye n'Ijwi rya Amerika bari mu basabwa gusubiriza ibyo basanzwe batekereramwo abakiriya babo uku ni ko babisigura.
Iyo twasaba Leta yuko yoturonsa nk'ibikoresho bimeze neza atange se bishobora kugira ante gutera
cyangwa ko dukirwa gufasha mu bwabo yarucyeje cy'icyumba ko twosumiramo gukuramo ko dufasha turadufasha nko kugura mutuvuta
wocha dufasha nka twebwe abanyagihugu cyane cyane bato bato nibo bama bacaragira ingorane
ntawo kwa umugambi wa Leta ariko twosaba ko yoca ishyiraho ibindi byoza bisubirira bya bindi bashimye ko bivaho.
Vatikani umunyagihugu muto muto abafise ubushobozi bwo kugura utumesa aja kujya muri ako gakinju gusa
kuko sabaza bose bashobora guterura ibido rero wa muntu aho yarakeneye kugura amamesa makeya nimba rekaje gacupa gatoya gakinju gatoya cyangwa gero kinju runini iya aroroherwa ingene ashobora kuyasumiramwo. Rero Leta yoci dufasha igashizana ibindi byoza bisubirira ivyo kugira na wa munyagihugu muto muto yahora bikenera kubikoreramwo nimba ro kudandariza mu dukoto cyane amamesa kugira na adasharonka ikintu igiciriritse kije mu kibanza c'ivyo bazoba bakuye mu kuri yo bikoze.
Mu bindi byashikirijwe muri ico kiganiro abamenyesha makuru ni kijanye n'amahingurira kuri bidandazwa bidakwije ubuziranenge kwagiye gufatirwa ingingo zihambaye. Ikigo BBN casubiriye kumenyesha Leta y'u Burundi ko gifise abakozi bake batarenga batanu bafise ubushobozi bwo kugenzura ubuziranenge no gutanga impapuro z'ubuziranenge mu gihugu hose. Ni mu gihe ubushikiranganje mu byo bujejwe harimo ubudandaje n'amahinguriro bwari bwamenyesheje ko bugiye gushira ingufu mu gisata c'ikigo c'igihugu gukijejwe guhingura no gushingura ibifungurwa Centea na BBN ikigo cy'igihugu kijejwe kugenzura ubuziranenge bw'ibyahinguwe mu kubaronsa ibikoresho n'abakozi bakwiye bwabitangaje mu kwezi kw'icumi k'umwaka uheze ubwo hatanguzwe isekeza mu gihugu hose ryo gusuzuma amahinguriro akora ibiva mu mwimbu nk'imitobe inzoga ubuyi n'ibindi kugira ngo amahinguriro akora ibidakwije ubuziranenge n'ayakora atabifitiye uruhusha ahagarikwe ndetse n'ababikora babihanigwe mu ntumbero yo kugarukira amagara y'abantu mu Burundi. Thierry Vendayishimiye, Ijwi rya Amerika, Kigali.
Urakoze Thierry. Umwungere wa Ekleziya Katolika Papa Francisco arabandanya urugendo rwiwe muri Afrika. Kuruno wa gatanu aza kwerekeza muri Sudani y'Epfo. Ni nyuma y'iminsi itatu yaramaze agendera Congo. Ivyaranze urugendo rwiwe muri Congo tubibaze mugenzi wacu Diane Nini nazwe.
Umunsi wa gatatu urugendo rwe muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo waranzwe n'imibonano yagiranye n'abihebeye Imana hamwe n'abakiri bato. Muri stade nini yitiriwe Abamaratiri iri Kinshasa, Papa Francisco yakiranywe ingoma indirimbo ndangakaranga za Congo n'amashimwe menshi. Yinjiye ari mu kaduga kiwe ngendanwa agenda arahezagira abakiri bato bari basidukanye n'iyo nka baza kumusanganira. Benshi mubaje kumwakira bari bambaye imipira n'inkofero ziriko ifoto y'uwo mupapa wa mbere agendeye Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Nyuma ya Papa Yohani Paulo wa kabiri yagendeye mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana icenda na mirongo umunani na gatanu. Mijambo yavugiye muri yo stade nini ejo kwa kane yamagariye abakiri bato gufata ya mbere muri kazoza ka Kongo biciye mu kurwanya ubushomeri n'imvururu. Yahanuye kandi abakiri bato barenga 65,000 bamwitabiriye kurwanya ukwikunda baharanira ugufatana mu nda, hamaza kubasaba gufatana amaboko bagacereza mu kiringo cy'umunota umwe bazirikana abo babarabagiriye nabi mu buzima bwabo. Umwungeri wa Ekleziya Katolika Papa Francisco yateye ivyatsi biturire yumvikanisha ko bizingamitse Kongo, acasaba abari muri iyo stade kuvugira hejuru bati turwanye biturire. Ijambo giwe Papa Francisco yaribandanije abwira abakiri bato ko ari abagaciro maso ya Ekleziya n'igihugu cyabo, kandi ko bategerezwa kwitaho igihugu cyabibarutse na Ekleziya babarizwamo. Muri uwo mubonano yagiranye n'abakiri bato ejo kuwa kane, Papa Francisco yumvirije intahe z'abahuye n'amakuba y'intambara ibangamiye ubuseruko bwa Kongo, agira ko yamiriza intambara n'amabi atandukanye amaze igihe muri ico gihugu, ahoza n'abayo mabi yakoze ko agira ati amarira yanyu niyo rwanje, umubabaro wanyu niwo mubabaro wanje. Kwindi nchuro nkuko yabikoze mu yindi minsi yaramaze muri Republika Demokarasiya ya Kongo, Papa Francisco yateye kandi vyatsi abayo yavuze ko basahura ubutunzi bwa Kongo biciye mu gusesa amaraso y'inzira karengane. Urugendo Papa Francisco w'imyaka 86 akoreye muri Republika Demokarasiya ya Kongo rugize urwa 40 akoreye mu makungu kuva yimikwa nka papa mu 2013 rukaba ugwa gatanu akoreye ku mugabane wa Afrika. Umurwa mukuru wa Sudani Juba aza gutangura kugendera uno munsi kwa gatanu azuvamwo kwa Mungu w'inondwi azoca atahuka iwe i Vatikano.
Urakoze Diane kuri iyo nkuru. Abakiri bato bakorera ibikogwa vy'indaya mu duce dutandukanye twa karere ka Rubavu mu burengero bw'Rwanda bavuga ko batishimiye ubuzima babayemwo ko babikora kugira ngo babone amaramuko. Bavuga ko ubuyobozi bubizeza ubufasha amaso agahera mu kirere bagahitamwo kuguma muri ubwo buzima. Mugenzi wacu Gloria Tuyishime yagendeye abo bigeme adutegurira inkuru y'Idonido.
Turi hafi y'umupaka wa La Corniche cyangwa se Grand Barrier ku nkengero z'ikiyaga cya Kivu mu karere ka Rubavu. Tuhasanze abana b'abangavu bari mu kigero cy'imyaka 15 bakorera uburayi. Kenshi abo bangavu ubasanga mu gashyamba kari hafi aho ahakunze guparika abashoferi batwara za rukururana zambukiranya imipaka. Witegereje neza nanone urahabona imyenda imanitse yaba iyabo n'iy'iminja zifitwe na bamwe muri bo, bigaragara ko aha ariho bapfa. Uyu tumuhimbye tumukunde kubw'umutekano we. Tumusanze ahari kogera ku nkengero z'ikiyaga cya Kivu. Ntibatinya urujya n'uruza rw'abagenzi kuko twasanze benshi biyambara ibusa buri buri bari kwiyuhagira. Icyakora bakavuga ko batishimiye ubuzima babayemo ko kubukora ari ukugira ngo babone amaramuko. Bakavuga ko kubugumamo ari amabura kindi kandi ko ubuyobozi bw'akarere ka Rubavu kenshi bubizeza gufashwa ntibubikore niko kugaruka mu buraya. Gusa bavuga ko bafashijwe ubwo buzima batazabusubiramo.
Keretse amanye 100,000 ngareba n'ikintu gyururiza ngahamwe nabandi ibyo ndimo nanje ngagira utenga bivamo ngabireka. Gose muyobozi nje bayambaye ndabwo ntagaruka. Nanje kuko ndi kureba uri kumba aho bayambaye n'izina ry'Imana. Uwakongera kumbona mu muhanda yangwarira ibyo ashaka.
Ibi byateye umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika gusura utundi duce ngo turebe n'ibiki kibazo ari rusange. Mu masaha ya nimugoroba mu gace kazwi nko mu byahe ni agasantere k'ibikorwa by'ubucuruzi cyane bigaragara nimugoroba. Ariko kandi uhageze ntubura no kubona abicuruza bacicikanira muri aka gace bashaka abakiriye. Tuhasanze umwana w'umukobwa utazi imyaka afite neza kuko ubuzima bushaririye yanyuzemo bwo kubura ababyeyi akiri muto. Gusa twamumarira mu kigero cy'imyaka 16 na 17. Tumuhimbye uwera. Aho tumusanze mu kabare niho kenshi na kenshi aza gushakira indonke nawe binyuze umukora uburaya n'abagabo abonye bose. Asobanura ko ubuzima bubi yabayemo aribwo butumye kugeza ubu yitwa indaya, nawe akavuga ko ubuyobozi bumufashije ubuzima bwahinduka.
Mbashaka amafaranga yo kurya ku manywa akora naho mfite aho kuba naho arigiye mburara arigihe njya aba nyine bangire neza barangaburije. Nta mubyeyi n'umwe mfite, bose barapfuye nyine. Mama bamurasara kuri rabamu kuri karibano bose ntago mbazi. Narabe babwiye abantu bose abayobozi b'ahantu bose ntago bumva ikibazo cyawe bato bakwirukaho. Anyishyura n'2,000 cya kamereza 1,000. Tubayeho nabi cyane. Ngiyewe ikintu bamfasha banshakira nyine akazi ko gucuruza gusa ntago nigeze niga na gato.
Kurundi ruhande rw'ubuyobozi bw'akarere, umuyobozi w'unyirije ushinzwe ubukungu mu karere ka Rubavu Nzabonimpa Deogratias avaho bazagerageza kubashaka imishinga ibafasha no gusubizwa mu mashuri.
Hari ibiganiro bikorwa mu miryango itandukanye n'abafatanyabikorwa batandukanye, hari gushaka abo bana tukabegera tukamenya ikibitera ikiri inyuma ndetse no kubasubiza ku ishuri.
Gusa ku rundi ruhande, umuyobozi avaho uburere buboneye buturuka mu muryango bikesaba imiryango gufata iya mbere mu kwimakaza uburere buboneye.
Ariko mu buryo burambye nuko umuryango nyarwanda ukwiriye gufata inshingano yo kugaruka ku nshingano yo kubaka uburere buboneye no kubaka umuryango utekanye kandi ufite ubushobozi bwo kwita ku bana. Kuko nibo Rwanda rw'ejo.
Uwimana Shakira n'umugore w'imyaka 45 umaze imyaka 8 akora uburayi ndetse rimwe na rimwe akabukorera mu gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, abarizwa muri koperative abiyemeje guhinduka ya Gisenyi. Iyi koperative yiganjemo abakoraga uburayi babuvamo, ubu biteza imbere binyuze mu mwuga w'ubudozi no kugurizanya.
Twaraga twasinze ntibibike kujya gutekera umwana ngo arye, umwana abana bacu babaho mu buzima bubi mu buryo buhagije. Ubwo ni ukuvuga ngo ngo icyabinkuyemo nako nahuye na bagenzi banjye, twibumbira hamwe turavuga tuti ibi bintu birarambiranye, tumaze kugira abana ntaho tuzadukora uburaya, n'abana bacu bazajya bakora uburaya, umugabo waje kudusambanya asambanye n'aba bana bacu. Aho icyo nashishikariza bagenzi banjye bakibukora n'uko babuvamo.
Twagerageje gushaka umubare w'abakora uburaya muri aka karere ka Rubavu ntibyadukundira. Gusa raporo y'umuryango mpuzamahanga ushinzwe kurwanya agakoko gatera SIDA ugaragaza ko mu Rwanda habarirwa abakora uburaya basaga 25%. Inshuro nyinshi akarere ka Rubavu kagiye kavugwa cyane mu turere tugaragaramo uburaya bukorwa n'abakobwa ndetse n'abahungu bakiri bato. Ubukene buza muri zimwe mu mpamvu zituma abana b'abangavu bishora mu ngeso z'ubusambanyi. Ni mu gihe kandi aka karere ka Rubavu gakungahaye ku bukerarugendo bukorwa n'abantu baturutse mu bice bitandukanye by'igihugu ndetse no hanze yabyo. Tuyishime Gloria, Ijwi rya Amerika, mu karere ka Rubavu.
Tugushimire Gloria. Njuti mwese mukunda radio Ijwi rya Amerika, ibiganiro twabateguriye muri aka kanya bigarukiye ngaha. Turashimiye bagenzi bacu bose bagize uruhara mu itegurwa ry'aya makuru. Mugire ibihe byiza, mubandanya kumviriza radio yanyu Ijwi rya Amerika.
Records. Dr. Mash Production.
Holy Seven, Yosma. Nasikiliza sauti ya Amerika. Tusikilize sauti ya Amerika. Yelewe, yelewe. Sauti ya Amerika, tusikilize sauti ya Amerika.
Taarifa ya habari ya ukweli.
Yelewe, yelewe.
Vipindi vya furaha, manumuja na upendo. Vipindi vya furaha, manumuja na upendo.
Dusangiri jambo ya huje benshi, muri sanga ya kose byinshi. Agasaro kaburaga kabonekeye benshi.
Aha, kabonekeye benshi. Ejo heza nayo yakoze byinshi. Dususuruke na muzika yakoze byinshi. Americana iwanyu mu ntara, ejo heza nayo yakoze byinshi. Dususuruke na muzika yakoze byinshi. Americana iwanyu mu ntara,
iwanyu mu ntara.
Sauti ya Amerika.
Taarifa ya habari ya ukweli.
Tusikilize Sauti ya Amerika. Yelewe.